Neću da ćutim.
Dobar dan, dragi slušalci. Evo nas u podcastu Nove ekonomije, Zemlja znanja. Pričamo o ekologiji. Nalazimo se u Užicu u Radio Centrali. Razgovaramo sa kolegom, novinarom, Zoranom Filipovićem. Zorane, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo recimo da sam novinar. Pre bih rekao da sam aktivista, publicista. Novinarstvo je opet nešto čim sam se bavio u jednom od prethodnih života. Više sam onako radijski čovjek, radijski voditelj, disc jockey. To je, eto, tako bih voleo da me ljudi prepozne.
Dobro, tako ćemo i da vas prepoznamo, naravno, i u budućnosti. Ono o čemu ja želim da popričamo, to su ekološki problemi u Užicu, stanje životne sredine. Svi znamo da je na prvom mestu aerozagađenje problem.
Da, vazduh, voda i sloboda, to su tri stvari o kojima pričamo u našim podcastima koje već tri godine realizujemo na Radio Centrali. Znači, to je već nekako jedan period u kome možemo da se osvrnemo iza sebe i da kažemo da imamo jedan značajan broj emisija koje smo radili i ljudi koje smo ugostili, i tema u kojoj uglavnom pričamo jeste upravo to, znači zagađenje vazduha. Užice je jedan od gradova, mi to zovemo srpski Čađavi Trougao, Valjevo, Užice, Bor. Ali, nažalost, taj trougao se širi, zauzima i sve veću i veću površinu. Ono što mi primećujemo jeste da građani, uprkos tome što je ovaj problem apsolutno dominantan, da građani ne reaguju. Evo, recimo, imamo ispod naših prozora stoji da onaj takozvani prosvetljeni pano i građanski merač zagađenosti vazduha, i previše često se pojavljuje informacija da je vazduh zagađen ili čak jako zagađen. Imali smo pluća okačena iznad klizališta na sve trge koja su posivela i dobila ono brownkastu, žućkastu boju posle par nedelja. Nije bilo nekakve velike reakcije građana. To je ono što smo mogli mi da uočimo.
Kada se govori o rešavanju ekoloških problema, koliko sam ja primetio, ne samo u Srbiji, nego svugde, uvek se govori o financijama, njih je lako obezbediti, ali meni se nekako čini da je teško upravo promeniti navike ljudi.
Informacija je da je grad Užice jedan od najboljih što se tiče pristupa rešavanju problema. Mislim tu na energetsku efikasnost, na podršku građanima za zamenu stolarije, za subvencije koje se daju za priključak na gaz. To mene uopšte ne raduje, jer ne vidimo neke konkretne rezultate. To je, problem je takav i takve prirode da je potrebno imati nekakav strateški pristup i raditi godinama na tome. Ti si pomenuo, naravno, navike ljudi, ja se bojim da nijedna vlast neće da ulazi u to, jer time automatski gubi birače. Kod nas je i grejanje, struja, energenti, to je sve socijalna kategorija, a kad je socijalna kategorija u pitanju, onda se ne čačkaju birači.
A treba promeniti standard? Treba
da, naravno, naravno, raditi na razvoju standarda, raditi na razvoju grada, raditi na nekakvim strateškim planovima, a slabo se taj nekakav pristup kod nas nije nešto domaćen. Ljudi prave onako po navici planove, ali je najveći problem u tome što se ne uključuju sve zainteresovane strane, kako se to kaže. Građani se ne uključuju ja sam pre par godina kada je došlo baš do eskalacije problema zagađenosti, u razgovoru sa našim kolegom sa Radio Užica rekao da je to strateški plan, odnosno problem oko koga treba da se usaglase sve političke stranke da bi se on rešio, što će reći da bez obzira ko je na vlasti, ta strategija mora da se sprovodi. I to je, znači, jedini način da se građani nateraju da promene svoje razmišljanje. Znači, mi imamo ovde slučajeve, javljaju nam se građani Dakle, mi smo znači, jedan internet, eksperimentalni internet radi, imamo svoju Facebook stranu, komuniciramo sa građanima, javljaju nam se građani da ima slučajeva da njihove komšije lože nekakve vrlo sumnjive materije koje nisu baš primjerene za centralno grejanje i da to izaziva oblake dima, zagađenosti. Ali opet, po našem zakonu, građani odnosno nisu prepoznati kao zagađivači, pa u skladu sa tim inspekcijske službe, recimo, ne mogu da reaguju. Znači, to je jedan od problema. Lože se vlažna, mokra drva, jer ako ložite suva drva, ona se brzo potroše, zatim ne vodi se računa o, pomenuli smo, znači, to loženje koje kakvih materija, guma ili šta već.
Čak
i toga. Dešava se čak i to. Znači, potrebno je da se radi na strateški, znači na promjeni svesti građana. Moramo da razumemo da svi ovo dišemo, da je ovo problem koji pogađa našu decu pre svega. Prema nekim podacima od pre više od 20 godina, troje od petoro dece je imalo probleme sa disajnim putevima. Znači, u vreme grejne sezone. To je alarmantan podatak, ali mi tu kao da prelazimo preko toga, jer nekako vrlo brzo dođe mart, april i završi se grejna sezona i onda nećemo, ko će da razmišlja sad o grejnu.
Sve zaboravimo do jeseni, onda dođe oktobar, novembar, ako je oktobar malo hladniji, opet je smog.
I onda se, znači, pitam šta je rješenje, da li je neophodno podići sve to na mnogo viši nivo, da li je potrebno napraviti umjesto tog čađavog trougla, napraviti neku čađavu internacionalu, odnosno makar, pa što biste rekli, prekograničnu varijantu, Užice, Sarajevo, Bor, to je već onako, možda tamo i dalje, negdje u Rumunija, pa razmišljati o tome, jer vidi, meni lično nije mi potreban taj merač PM čestica.
No, kakvi to nam ne treba?
Imam ga pod prozorom, ali ja ga osjetim ujutru sam, počinje grlo da mi radi i ja tačno znam da je, ne moram ni da otvoram ni da mirišem, znam o čemu se radi. Gradovi kao što je Užice, koji su u kotlini, sasvim sigurno dobijaju značajnu emisiju i od automobila. Mi ovdje imamo, znači, osim zagađenosti vazduha, imamo problem, imamo uska grla saobraćajna, vikendom naročito u onom špicu, prosto ne može se proći gradom. E sad, dobro, mi što idemo pešice, to je sad druga stvar, ali sigurno ima uticaj i automobilski saobraćaj. Pokušali smo da se nekako okupimo, da napravimo nekakvu mrežu. Međutim, ne samo u ovo COVID vreme, nego i pre toga bilo je vrlo teško pokrenuti građane da se bave nekim javnim interesom, nečim što nije samo preživljavanje. I to je ono što pretpostavljam da je slika i u celoj Srbiji i mislim da ćemo tek da se suočavamo sa tim, naročito mi koji smo ostali da živimo u malim gradovima, sve nas je manje, a sve nekako je teže napraviti nekakvu komunikaciju i pokrenuti ljude na akciju. Gradovi se prazne se od ljudi, ali prazne se i od svoje suštine grada kao nekakvog entiteta gde se ljudi okupljaju da ostvare neke svoje zajedničke interese, da žive na jedan dobar i kvalitetan način. I to je problem. Bojim se da će Srbija za 10 godina biti vrlo različita od onoga što mi pomišljamo da može da bude. Mislim, ja sam nakupio dovoljno godina i vidim kako, u kom pravcu to ide. Nisam sad ja neki, što bi se reklo, zloguki defetista, ali se bojim ako se ne desi nekakav obrt i ako ne dođemo sebi, ne počnemo da razmišljamo o tome da treba male gradove negovati. Ja sam skoro razgovarao sa kolegom i prijateljem iz Pančeva i pričali smo o nekoj njihovoj inicijativi, odbrana parka Tesla u Pančevu.
Čuvana odbrana, da.
I onda je on je rekao, kad sam ga pitao, kao, dobro, kako bi se ti predstavio, kaže, pa evo, ja sam aktivista, pomalo čudak i ludak mora to, znači mora tako, tako čovjek da bude i malko, malko iščašen da bi se u svemu ovome bavio i javnim interesom. Ono što je bitno i što mislim da svi ovdje u Srbiji, svaka, da ne kažem lokalna samouprava, vlast ili prenebregava, to je komunikacija sa građanima. Da li on to ne rade zato što ne umeju, ne znam, ali je jednostavno, znači, reći, izaći, pojaviti se, reći, potrebno je da obnovimo stabla u gradu, bit će isečena ova stabla, posadit ćemo odmah nova. To se ne dešava, nego jednostavno jednog jutra pojave se sa motorkama majstori i ljudi vide naslagana drva i naravno šta će da urade, nego pobesne na društvenim mrežama i onako je dovoljno razloga ima da ljudi pobesne, ali eto, kažem, to se dešava. Nažalost, znamo, znači dobra uprava podrazumeva komunikaciju, razgovor sa građanima, to se ne dešava i bojim se da je jedna suština problema između ostalog i jedno veliko nepoverenje koje vlada između građana i vlasti. Građani teško da mogu da shvate da vlast ima neke dobre namere. Uvek se postoji nekakva sumnja, vrlo često osnovna sumnja, da iza toga svega što se uradi u javnom prostoru postoji neki lični interes, a kad ćemo saznati, bog te pite.
Ono što ja isto volim da naglasim, kada pričam tako s ljudima kako je živjeti u Beogradu, kako je živjeti u Užicu, mislim, to bi možda bilo zanimljivo da pomenem. Ono što sam ja primetio, u Beogradu stvarno treba mnogo, daleko putovati da bi se došlo u neku prirodu, na neku planinu, ne, po 100 km, po 80, ne znam ako je u pitanju Kruška gora. A u Užicu je to sve tu na 2-3 koraka.
A to je jedna od retkih prednosti života u malom gradu, to što možemo da vrlo brzo dođemo do prirode. Međutim, tu su prednost nanjušili posljednjih nekoliko godina i predstavnici vlasti, pa su nekakve lokacije koje su bile prikrivene, tajne, dragocene, počele da se asfaltiraju. Prvenstveno mislim na klisuru reke Đetinje. Ja sam godinama bio deo tima koji se bavio zaštitom reke Đetinje i mi smo čak i u nekom trenutku imali ideju da to nekako kultivišemo, da napravimo nekakve voziće, turističke, potencijal smo tu vidjeli u svemu tome. Međutim, jedna jako pametna žena, zaboravio sam njeno ime, je došla tu na lokaciju, pa smo razgovarali sa njom i ona je rekla, ako želite ovo da završite, zaštitite, nipošto nemojte asfaltirati. Međutim, asfaltiranje se desilo, kanjon je postao dostupan turistima, građanima, e sad, znači, gomila problema se odmah tu proizvodi, oni nisu vidljivi odmah, ali bit će za 5 ili 10 godina. Prvo, asfalt nije ekološki prihvatljiv materijal, ako su hteli da nešto stave, mislim, put je tu postojao i ranije, koji je bio vrlo dobar od Tucanika, nije bio baš ono kao savršen, ali bio sasvim dovoljno da se putuje, a dovoljno loš da odbije one nesavesne koji dođe u prirodu, eto onako da nešto zavrte neku životinju i da bace đubre i slično. Znači, asfalt nije ekološki prihvatljiv materijal, on preseca prirodne kanale živog sveta u klisuri, mislim tu prvenstveno na gmizavce, na zmije, puževe, znači time se, znači, odmah narušava ravnoteža, jer su, znači, automobili, bicikle su se ubrzali, a na asfaltu životinje šlajfuju, spore se, ne mogu da pobegnu, i tih prvih godina kada je krenulo asfaltiranje, ubijene zmije su bile vrlo čest prizor, a inače zmije poskok koji živi u kanjonu je zaštićena vrsta. U kanjonu također ima 8 zaštićenih vrsta leptirova. Slično je i sa Jelovom gorom, planinom koja je 12 km od Užica. I nju su otkrili i, nažalost, povremeno, znači u šetnji, samo povremeno primetim da su šumski putevi popravljeni i prošireni. Znači, umjesto 2-3 metra koliko je običan normalan šumski put kojim obično šetam, kad sam video da je put proširen na 6 metara, odmah sam znao da to neće na dobro izaći, da to odmah miriše na seču, izvlačenje drva. Bojim se da ono da nećemo imati baš šta mnogo toga da ostavimo našim unucima ili praunucima, mislim, valjda je to poenta očuvanja životne sredine i prirode.
Meni je samo frapantno to što građanske inicijative više vode računa o tome od onih nekih državnih institucija koje su za to zadužene, pa koje čak imaju stručne ljude da se bave tim.
Ja se bojim da su institucije svesno skrajnute. Mislim, mi jednostavna je stvar kako uništiti instituciju, prosto dovedete 1, 2, 3 mandata nekoga ko nema pojma o čemu se tu radi, sklonite ljude koji stvarno održavaju sistem i to je to. Jer neće ni jedna institucija raditi tako što će doći na njeno čelo neko ko će lupiti šakom o sto, kontrolisati da li svi dolaze na radno mesto na vreme i reći svi na svoj posao. Postoje, naravno, institucija ima svoje nekakve fine mehanizme koje treba podmazati, proveriti da li funkcioniše, znači to su sve složeni sistemi, znači govorimo od obrazovanja do, ne znam, šumskog gazdinstva, znači nije stvar u tome da dovedete nekoga ko je partijski podoban ili, ne znam, ima neko iskustvo, pa će on sve da funkcioniše, neće. Mislim, vrlo često se to radi svesno da bi se institucija uništila, urušila, a to automatski dovodi do gubitka poverenja građana u same institucije. Ali opet moram da pomenem činjenicu da u svakoj instituciji ima ljudi koji savjesno rade svoj posao i na njihovim plećima i počiva to. Govorim ja tu i o zdravstvu, o lekarima koji drže sve da nekako funkcioniše, u lokalnim samoupravama, u inspekcijskim službama imaju ljudi koji neće baš da dozvole da sve prođe koliko god da je u pitanju, znači nekakva politička volja iskazana da se nešto uradi. Ima ljudi hrabrih koji su spremni da rizikuju i da rade po svoje savesti i po struci.
Smijem li da pomenem Zlatibor, smijem li da pomenem Taru?
Naravno, Zlatibor je piti Taru. Meni je Zlatibor sad otprilike kao nešto zgusnuti Novi Beograd, samo na Brežuljcima, nije u ravnici. Zlatibor se izgradio, znači neverovatno mnogo. Ja nisam mogao da pojmim. Već godinama izbegavam Zlatibor, naročito centar. I ono što mene iznenađuje, to je uopšte taj koncept. Otkud im ideja da plate da budu 10 dana na planini u zgradi na 5. spratu, a pored njih je opet neka druga zgrada. Znači, isto kao da su negdje na Novom Beogradu ili gde, samo što, eto, ima tamo, ne znam, diskoteka i zove se da je Zlatibor. To je meni, ono, neverovatno. Mislim, ja sam navikao na onaj drugi koncept planinskog turizma, ili se ide u neki, za mene hotel još uvek ono hotel Palisad koji postoji, znači hotel koji ima velike zajedničke prostore, koji ima, ne znam, dvorane, da, one depodans, klub ili šta već, i planinska kuća, polu brvnara, polu zidana, to je za mene neki koncept, ali očigledno da se stvari menjaju. Ja sam malo, što bi se reklo, stariji čovjek i to nikad neće biti moj izbor. Ako hoću negde na odmor, otići ću negde gde mogu iz kuhinje da izađem u dvorište i dvorišta odmah u šumu. Eto to.
A čini se da se takav koncept sad opet možda da li na pravi način, da li ne na Tari razvija. Znači, grade se te neke vikendice, brvnare, zadnje dve godine ja sam primetio, idem gore često.
Ja često radim na Tari u hotelu Morika, ja sam osim ovog posta, mislim, naravno ne može se od radijsko podcast novinarstva, se ne može nešto živjeti, radim kao trener, konsultant, radim vrlo često u hotelu Morika, šetam puno okolo I tamo još uvek se drži. Znači, ono, još uvek su to brvnare ili kuće koje nisu onako nekih megalomanskih gabarita, ali je pitanje trenutka kada će neko otkriti taru i staviti šapu na nju.
Krivo mi je ako tako u tom smeru krene da se razvija turizam gore. Žale se neki ljudi da se ne vodi računa o životnoj sredini gore, da se po šumskim putevima, po livadama voze kvadovi.
Da, kvadovi se voze svuda. Da, skoro sam, recimo, tamo u Mokroj Gori, u onom delu, znači, Čarobni breg i onaj deo Šišatovac, tuda su ove staze za kvadove i ja sam onako kao ono ludista u svojim dugim šetnjima ovako idem pa skidam one oznake kao nek zalute pošto za ove slušalce kače se neke crvene krpe koje valjda označavaju staze za kvadove i onda rekao aha sad ću da im pobrkam.
Da, ali skoro sam video, baš me je čudilo što je RTS o tome izveštavao, bili su dopisnici iz Užica čak gore na Tari i govorili su upravo o toj temi kritički, prilično kritički. Kao. Čini mi se da je taj problem naišao, da kažemo po znacima navoda, na razumevanje u tim nekim državnim institucijama, da će možda na kraju to i da zabrane, pošto ja vidim po društvenim mrežama šta ljudi pišu kad odu na Taru da se odmaraju, kako sreću te sa kvadovima, kako im prave buku.
Pa da, ili medvedi sreću kvadove i medvedi lisice.
Ima onaj Vidikovac čuveni blizu Mitrovca, Banjska stena, Kozija stena. Mm-hmm. Tu. Baš je bio jedan snimak, čovjek je došao lepo tu na samu ivicu dole, slika se ispod je brana na jezero Perućac.
A uvek se vraćamo na sam početak, možda je potrebno vratiti se u prvi razred osnovne i na časovima prirode i društva malo drugačije pričati o tome šta i kako šta imamo i šta treba sve da uradimo da bismo sačuvali svoju prirodu. Recimo u Švajcarskoj na prvom času u školi učitelji i učiteljice kažu đacima mi smo siromašna zemlja, nemamo rudna bogatstva, nemamo prirodne resurse te vrste i moramo puno da radimo da bismo dobro živeli. Možda bismo i mi mogli nešto slično da izgovorimo na prvom času i da to u stvari primimo kao neku suštinu. Da moramo da čuvamo prirodu, da imamo neku lepotu, ali da, ne znam, bahatost i zadovoljenje, ne znam, nekakvih nagona i promovisanje, ne znam, potrošačkih navika, da je nešto što može uništiti lepotu prirode koju imamo svuda.
Dobro, hteo sam još samo o tim planinarskim udruženjima, malo da popričam u Užicu, kratko.
Ja nisam, što biste rekli, organizovani planinar. Ja puno pešačim, ali sam solista. I primećujem kolege planinare po tome što obeležavaju staze, vode računa o prirodi, znači iza njih nema smeća, ali postoje znači, prosečene i obeležene planinarske staze za šetnju i takvih staza oko Užice ima dosta, održavane su, takođe ima dosta i biciklista, ja bih sad pomenuo i pohvalio takozvanu ekipu zadružnih biciklista, oni voze biciklu od zadruge do zadruge, popiju i poneko pivo, ali dobro. Znači, postoji, znači, oko Užica i postoji još uvek te alternativne grupe koje se bave prirodom i koji su spremni da zaštite prirodu i razumeju potrebu da se na malo drugačiji način pristupi šumi i planini.
Zorane, mnogo hvala na ovom razgovoru za naš podcast.
Hvala i tebi. Evo ja naravno pozivam i vaše slušalce da obrate pažnju na Radio Centralu, Glas Duboke Srbije. Mi nismo ona Duboka Srbija, kao što pomisle ljudi, nego mi smo ona Duboka Srbija južno od Mladenovca. Mi zaboravljeni na koje skoro niko ne računa i koje, gde još uvek ima živih ljudi koji mrdaju, lepo se zabavljaju, tako, kreativni su. Pozdrav svima.
Pozdrav takođe, bio je ovo Zoran Filipović iz Užičkog radija Centrala.